Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Апошнім часам заведзена шмат крымінальных спраў у адносінах да высокіх чыноўнікаў. У чым прычына гэтай з'явы? Чаму Александр Лукашэнка не баіцца сапсаваць адносіны з наменклатурай? Ці знізіцца ў выніку ўзровень карупцыі? Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць вядомы журналіст Анатолій Гуляеў і былы намеснік міністра працы Беларусі, сацыёляг Александр Сасноў. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Інфармацыйная хроніка апошніх дзён у асноўным складаецца з усё новых крымінальных спраў у дачыненні да людзей, якія займалі высокія пасады. Вось толькі што далі 8 гадоў калоніі былому намесніку старшыні канцэрну «Белнафтахіму» Владзіміру Волкаву. Пачаўся суд над былым намеснікам генеральнага пракурора Александрам Архіпавым і былым спікерам Палаты прадстаўнікоў Владзімірам Канаплёвым. Упершыню Лукашэнка, выступаючы ў нацыянальным сходзе з пасланнем, цэлы раздзел прысвяціў барацьбе з карупцыяй. Ён нават даручыў падрыхтаваць адмысловы антыкарупцыйны даклад. Гэта ўсё прыкмета новай палітычнай кампаніі. У чым яе прычына? Спадар Гуляеў.
Некалі мне даводзілася пісаць артыкулы, які здаваўся, мафія бессмяротная ўжо хаця б таму, што яна заўсёды камусьці патрэбна. Я хацеў бы напомніць, што спадар Лукашэнка прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы менавіта кампанію па барацьбе з карупцыяй, ён быў старшынём адмысловай камісіі ў парламенце. І я думаю, што зараз за ўжо невялікую такую колькасць часу да прэзідэнцкіх выбараў асноўная прычына гэта падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў.
То бок, вы лічыце, што барацьба з карупцыяй гэта тая тэма, якая папулярная ў грамадстве, яна дадасць Лукашэнку некія дадатковыя галасы, ачкі сярод электарату з падароўля?
Я менавіта так лічу, тым больш, што такі варыянт ужо быў. У 94 годзе гэта было, і гэта дадало шмат галасоў электарату, я думаю, дадасць і зараз. Ну і, пэўна, яшчэ адна, мусіць, ёсць такая праблема. Барацьба з карупцыяй, яна адметная тым, што недзе так малюецца уладамі нейкае такое аблічча ворага, на якога можна скінуць усе праблемы ў грамадстве. Ну, глядзіце зараз, там мяса на прылаўках амаль што няма, там і падаражэла ўся гэта прадукцыя. І трэба ж знайсці некага, хто за гэта павінен быць адказны.
Але адна справа змагацца з карупцыяй, будучы дэпутатам, а другая справа змагацца з карупцыяй чалавеку, які ўжо 20 гадоў аднаасобна ўзначальвае дзяржаву. І электарат цалкам лагічна будзе задаваць пытанне, так а чаму ж за 20 гадоў карупцыя не знішчана?
Што думаю, электарат, я памятаю такую знакамітую фразу Мішэль Мантэнь, і ён некалі казаў, што чалавецтва з большым задавальненнем бачыць жэсты, чым выслухоўвае довады. Ну і электарат бачыць гэтыя жэсты прыгожыя, там таго пасадзілі, гэтага пасадзілі, ён адзін змагаецца, а ўсе астатнія крадуць. Гэта вельмі такая выйгрышная пазіцыя.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, у чым прычыны новай кампаніі барацьбы з карупцыяй?
Улады перманентна звяртаюцца да гэтай тэмы, і каб нешта такое зрабіць з самімі сабой. Бо хто прызначаў тых чыноўнікаў, якіх зараз здымаюць і абвінавачваюць у нейкай карупцыі? Апошнім часам вельмі шмат кажуць пра карупцыю ва ўкраіне, і шмат пра гэта кажуць расійскія СМІ, якія маюць вельмі значны ўплыў на беларускае грамадства, і таму піаршчыкі прэзідэнта вырашылі выкарыстоўваць менавіта гэтую пазіцыю зараз. Тым больш, што набліжаюць прэзідэнцкія выбары, і на нечым трэба зрабіць вот гэтую самую піар-кампанію. Вось яны вырашылі, што 20 гадоў прайшло, карупцыя неўміруча, таму што яны ж тымі ж самымі метадамі, якімі працавалі і 70 гадоў таму, і 50 гадоў таму, хочуць з ёй змагацца зноў. Каб зноў не пабедзіць, а каб зноў атрымаць нейкія дадатковыя галасы.
Ну вось тут абодва мае суразмоўцы адзначылі, што гэты ўсплёск барацьбы з карупцыяй звязаны з надыходзячай прэзідэнцкай кампаніі. Але выбарчая кампанія – гэта такі момант, калі Лукашэнка залежыць ад наменклатуры, ад яе лаяльнасці не менш, чым чыноўнікі залежаць ад яго. Бо менавіта кіраўнікі вертыкалі забяспечваюць патрэбны вынік на выбарах. Але вось жа атрымліваецца, што цяпер Лукашэнка не баіцца сапсаваць адносіны з імі. Чаму? Як вы мяркуеце, спадар Гуляеў?
Памятаецца, мне давялося размаўляць з былым кіраўніком міліцыі аднаго з раёнаў Белгорода. І ён мне расказаў, што была такая каманда, калі рухоўныя органы бачылі нейкія правапарушэнні, там крадзяжы, там абары і ўсё такое, то заводзіць дасье на такіх людзей, але з гэтым дасье нічога не рабіць, а чакаць пэўнага часу, калі будзе каманда там рабіць нейкі выснов. І на гэтым прыкладзе, і на ніякіх іншых, мы можам зрабіць такую выснову, што не ўся наменклатура попадаеш, як гэта зрабіць, пад бой. Час ад часу пэўныя людзі, якія, ну, можа, ў нечым там не спраўдзілі нейкіх чаканняў, там, якія падставіліся болей, чым патрэбна, яны ідуць у турму. Астатнія, па слух, мяна так робіць там сваю справу і крадуць. Я заўсёды з павагай стаўлюся да чыновенства ва ўсе часы, і ў мінулыя, і ў цяперашні, тым больш што сам некалі працаваў у гэтых структурах партыйных, і ведаю, што гэта праца дастаткова цяжкая, дастаткова там складаная і так далей. Але ў той жа час, калі блізка да ўлады, дык ведама, што там ёсць магчымасць нешта ўкрасці. І таму мне падаецца, што Александр Лукашэнка цалкам упэўнены, што некага там ён пасадзіць, некага там пакарае, і той самы электарат будзе пляскаць у далоні, бо заўсёды прыемна, калі караюць, сажаюць у турму некага, а не цябе. А іншая частка будзе рабіць з гэтага высновы, і калі хто крадзе, але ён патрэбны, дык ён і будзе патрэбны, і будзе красці. Мы не можам рабіць такі высновы, што номенклатура адвернецца ад Лукашэнкі. Я думаю, што не адвернецца.
Нагадаю, эксперты свабоды абмяркоўваюць пытанне, чаму Александр Лукашэнка распачаў новую кампанію барацьбы з карупцыяй.
То бок, спадар Гуляю, вы кажаце, што крадуць шмат, але цягнуць у суд не ўсіх, а толькі цягнуць паводле нейкіх адмысловых крытэрыяў, паводле нейкага прынцыпу. Так вось, паводле якога прынцыпу? Як выбіраюць тых, адносна якіх заводзяць крымінальную справу? Ёсць нейкія тут правілы? Ці такіх правілаў ўвогуле няма?
Мне здаецца, што ёсць такія правілы, і гэтыя правілы досыць прымітыўныя, як і шмат што ў гэтым свеце. Я памятаю, як некалі там спадар Лявону, міністр сельскай гаспадаркі, за колькі там тыдняў да таго, як яго арыштавалі, памятаеце, там у кабінеце, стрельба, чыні, і ён мне распавядаў, а яму распавядалі ягоныя сябры там з ураду таксама, што за колькі тыдняў да гэтага кіраўнік дзяржавы сабраў нараду, на якую і запытаўся, а з гэтым што будзем рабіць? Гукус Лівоновым, які перад тым выступіў у абарону Старавойтава, памятаеце, ён быў адзіны, хто выступаў у яго на абарону. Дык тут, як у авіацыі, ведаеце, там ёсць такі распазнавальнік, свой чужы, так? Калі свой, дык ляці далей, а калі чужы, дык тады ціснем на кнопку. Свой чужы, ўсё проста.
Не ведаеце, Владзімір Канаплёў раптам стаў чужым для Лукашэнкі, але вось жа зараз і над ім суд адбываецца.
Але хутчэй за ўсё стаў непатрэбны.
Гаспадар Сасноў, а вы як вось ацэньваеце узаемаадносіны Лукашэнка і наменклатуры вось у плане карупцыі? То бок, ці не баіцца Лукашэнка вступіць у канфлікт з наменклатурай, калі пачынае вось такую кампанію напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, што магчыма для яго палітычна небяспечна?
Ну, каб вступіць в канфлікт з наменклатурай, трэба, каб яна была нейкім маналітам, а не такой атамізаванай, як зараз. Это розныя чыноўнікі, можна сказаць, шмат з іх чынадралы, у якіх сэнс знаходжання на той ці іншай пасадзе звязаны толькі з тымі магчымасцямі, якая тая пасада адкрывае. Яны паводзяць сябе як тэрмінова прызначаныя на гэтыя пасады людзі, у якіх зусім не шмат часу, каб назапашыць нечага там сабе і нащадкам. І таму яны думаюць, што вось сёння кагосьці взялі, а мяне не возьмуць. А калі возьмуць, так я паспею недзе схаваць тое, што назапашыў. Таму я не думаю, што наменклатура можа неяк супраціўляцца і рабіць нейкія дрэнныя захады супраць прэзідэнта. А вось гэтыя паказальныя поркі, якія робіць прэзідэнт, гэта больш не на чынавенства ўплывае, а на электарат. А што тычыцца насельніцтва, так вы ж ведаеце гэтую прымаўку. Ты хабар берэш? Не, бо не даюць. Так вось, калі большая частка маіх суайчыннікаў аказваецца ў пасадах на такіх, дзе можна нешта взяць, і большая частка будзе браць.
Тады ўзнікае пытанне, ці дасць гэтая кампанія плён у сэнсе зніжэння ўзроўню карупцыі. У тэорыі права ёсць такі тэрмін выбарнае правасуддзе, то бок калі судзяць не ўсіх за некае злачынства, а толькі па некіх асобых прынцыпах, вось пра што спадар гуляе вы ўжо і казалі. Так што ў сухім астатку астанецца?
Мне здаецца, што тут отказ повинен быть короткий. С одного боку это принесет эффект, ну, звуку там набирания некого потенциала политического перед выборами. С другого боку, с боку борьбы с коррупцией эффекта не будет.
А чему не будет?
Ну, не будет тому, что чиновенство, якое там мое мощность страсти, брать хабар и принимать некие решения там, и так далее, если меня не хоть потоп. Принцип, яким керуются люди, которые упершиню сели за баранку автомобиля и бачат, что негде на дороге там авария, ну, с ним это отбылось, а со мной не отбудется. И я еще раз хочу подкреслить, что я не решу все, чем чиновенство, что они там такие всякие, там есть шмат ведьми пристойных людей, и як и завсёды, як и в любой профессии даже.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці знізіць гэтая кампанія ўзровень карупцыі ў Украіне?
Ўзровень карупцыі такім чынам, такімі метадамі знізіць немагчыма. Яна ўзнаўлялася з кожным днём, і вось гэтыя 20 год, і будзе ўзнаўляцца далей. Калі не даць свабоду сродкам масавай інфармацыі, калі не даць галоснаму разбіральніцу вось такіх прыкладаў, каб гэта рабілі незалежныя ад уладаў СМІ. Вось калі гэта будзе, тады можна на нечага разлічваць.
Спадар Сасноў, я хачу нагадаць, што ва Украіне нават пры Януковічы была даволі вялікая свабода слова, і гэта неяк слаба перашкодзіла карупцыі.
Гэта толькі так падавалася, а справа Гангадзе, а іншыя справы, калі знікалі корэспандэнты і журналісты, гэта таксама ўплывала. Таму я не магу сказаць, што на Украіне была ўж такая вялікая свабода сродкаў масавай інфармацыі. А што тычыцца беларускіх умоў, так тут ее ўвогуле няма, бо тыя наклады, якімі валодаюць незалежныя, ну, напрыклад, газеты, яны, ну, непараўнальны з дзяржаўнымі, у якіх пішуць, што все добра. А што тычыцца электаральнай падтрымкі, яна павінна быць на ўзроўні толькі такого, ну, разумение ее, а не неких колькасных подликов. Бо колькасные подлики дает ведомый державный орган, який уже, на мой погляд, мае личбу выников.
Прогучала экспертиза свободы. Сёння яе удзельнікамі былі журналіст Анатолій Гуляев і былы намеснік міністра працы Беларусі, сацыёляг Александр Сасноў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.